Әжем анда-санда оны жазғырғанда, мен дереу оның қасында тұрып, оны қорғаймын. Өйткені мен бұл дүниеде одан да ауыратын ағам жоқ екенін білемін. Оның махаббаты ақ ары таза, бейне көктем күндегі күн нұры сияқты, ыстық болмаса да, жеткілікті жылы болып, менің балалық шағымдағы барлық қуаныш пен уайымнан арылдым, сондай ақ басқалардың жүрек түкпіріне қойған бақытын түсіндім.